حاجه فيه ورجع كده عارف طبعا.
Thank you.